Ja, vi skal læse fra Efeserne kapitel 2, vers 17-22. Jesus Kristus kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i en ånd adgang til Faderen. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden.
Efter at Jesus han havde fortalt den her lignelse om fårene og den her mønt, så siger han også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom mellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Det gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke at kaldes din søn længere. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham. Løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men han blev levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Jeg vil gerne sætte jer. Vi hører om to sønner i den her lignelse, Jesus han fortæller, som er på vej. På vej væk fra deres far, eller på vej hjem til deres far. Den ene brors vej væk er sådan mere tydelig end den andens. Den her lignelse, Jesus han fortæller, handler om vi menneskers relation til Gud. Om vores billede af Gud. Men også om Guds syn på os, hans relation til os mennesker. Men i en forstand, så beskriver den her lignelse noget helt almindeligt menneskeligt. Og vi vil prøve at begynde der. Fordi er det ikke sådan med os alle sammen, i de nære relationer, vi står i, i venskaber, i ægteskaber, i forældre- og børn-relationer, at enten er vi hele tiden dybest set på vej hen imod hinanden, eller på vej væk fra hinanden. Vi nærmer os hinanden, eller vi fjerner os fra hinanden, hele tiden. For der er ikke nogen relationer, der er sådan at stå stille. Enten er du på vej hen imod din ven, på vej ind i den nærmere relation, eller er du på vej væk. Fordi vi berører hele tiden hinanden, så vi på en eller anden måde tiltrækkes eller frastødes. Vi bliver skuffet, eller vi bliver opmuntret. Vi bliver såret, og vi trækker os, eller vi forsones og mødes. Vi møder kærlighed og tiltrækkes, eller vi møder foragt og bliver skræmt. I de relationer, vi er, er lidt ligesom atomer eller molekyler, der hele tiden er i bevægelse med hinanden, påvirker hinanden. Eller, det derfor, jeg gik rød med den her før, er sådan små magneter. At enten så, de er meget små, men jeg ved godt, de kan måske ikke se det. Sådan en magnet, enten så tiltrækker de hinanden. Eller hvis du vender mig om, så på den måde skubber de hinanden væk. De påvirker hinanden. Vi påvirker hinanden. Vi skubbes væk, eller skubber væk, eller vi tiltrækkes og tiltrækker, når man er tæt på hinanden. Fordi vi er altid på vej væk mod hinanden, eller på vej hen imod hinanden, i vores relationer, i den der tæt på. Det står aldrig stille. Det kan godt være, at hvis vi tænker, okay, det står virkelig stille i det her forhold, så er det virkelig, fordi vi har været på vej væk fra hinanden i lang tid. Og det er den virkelighed, som de her to sønner illustrerer. De gør det på vidt forskellige måder. Den yngste, han gør det fuldstændig åbenlyst, hans vej væk fra Gud. Han er rebellen. Han smækker med døren. Forlader hjemmet Gud i verden. Sådan en klassisk faderopgør. Han bestemmer selv, vil gøre sig fri, vælge selv. Han lader ud, hvor det er sjovt. At nogen skal se mig med nye øjne. Der skal ske noget. Og lige før han smækker med døren og går, så beder han da sin far om penge. Må jeg få halvdelen af arven nu? Prøv at forestille dig, jeg der sidder her, som har børn. Lidt afhængig af, hvor gamle de er. De kom og sagde, hey, jeg vil faktisk gerne have arven nu. Vi er tre, jeg vil gerne have tredjedelen. Han siger, du er som død for mig. Jeg vil have arven. Så tageligt, så lader han da faren finansiere hans lille faderopgør. Det er egentlig tydeligt, hvad der foregår her. Det er ikke sådan skjult. Det er direkte up front. Han vil væk. Han vil ikke være der mere. Måske kender du også det, at ville væk. I noget, du står i eller har stået i. Det kan være i relation til dine forældre. Måske taget et opgør med dine forældre. Eller står i det. Måske var det nødvendigt. Gør dig fri. Måske var det tarveligt. Og du smækkede med døren. Det kan også være i dit ægteskab, i dit venskab. Der kan være sunde opgør at tage, når usunde mekanismer på en eller anden måde snedet sig ind. Men det kan også være punkter i vores nære relationer, hvor det ikke bare handler om sunde opgør, der skal tages, men hvor man bare har lyst til at smutte. Bare for at komme væk. Hen til en anden, der værdsætter mig, eller det er blevet for tørt, det er blevet sterilt, det er blevet kedeligt et sted hen, hvor græsset er lidt grønnere. Eller hvis du kommer i en menighed, kan have lyst til at smutte. Bedre, et sted, hvor der er bedre forkyndelse, bedre lovsang, bedre fællesskab. Ham her, den yngste, han tager et åbenlyst opgør. Måske kender du også til det, at tage et åbenlyst opgør med din ægtefælle, eller din familie, eller din kirke, eller hvad det nu er. Fordi han vil være fri. Han er væk. Senere ender den her lillebror med at vende hjem. Før jeg vil se på det, så skal vi lige se på storebroren. Fordi han er den fornuftige. Den er sådan den typiske ældste i flokken. Han lever op til forventningerne. Gør, hvad mor og far siger. Han er flittig. Han er samvittighedsfuld. Men det viser sig også, at han dybest set er indebrændt. Sådan en indebrændt utilfredshed, som han udtrykker, da hans lillebror kommer hjem. Og han finder ud af, at faren har slagtet den her fedekalv. Og så siger han til faren, din søn der, altså han siger ikke engang min bror, han siger din søn der, som har svigtet dig noget så skamfuldt, ham holder du fest for. Jeg har slidt, og jeg har slæbt i så mange år. Og hvad har jeg fået ud af det? Han er så indebrændt, han er så utilfreds dybt set. Fordi han ikke føler sig belønnet for alt det, han har gjort. Lillebror, han får den der kæmpe fest, og hvad har han fået? Han er aldrig blevet belønnet. Fysisk er den her ældste bror ikke rejst væk. Han er stadigvæk hjemme ved faren. Han er måske stadigvæk i relationen, i venskabet, i forholdet, i menigheden, eller hvad, i familien. Men i sit hjerte, så har han vendt sin far ryggen. I sit hjerte, så har han vendt sin far ryggen. Vendt ham ryggen på grund af de skuffede forventninger. Skuffet over, og altså en skuffelse og misundelse over at se farens glæde, da lillebror vender hjem. Hvis ikke min far ville belønne mig, ville feste for mig, så er det sikkert andre, der vil. Kender I den tanke? Hvis ikke min chef ville se mig, hvis ikke min kone, hvis ikke min mand, hvis ikke min ven vil belønne mig, på en eller anden måde anerkende mig, så skal jeg ikke være her mere. Så er det sikkert nogle andre, der vil. Det kan godt være, at du ikke tager det åbenlyse opgør. Måske fordi du ikke tør, ligesom mange storebrødre måske ikke tør, eller hvad det nu er, eller det er pligtfølelsen, der gør, du bliver. Du er slidt og slæbt, men du får ikke den anerkendelse, du fortjener. Og lige så stille bliver den her skuffelse til afstand mellem jer. Så er det noget af det, der er på spil for de her to brødre. For de begge to er på vej væk fra deres far. Den ene, han gør det fuldstændig åbenlyst. Det er et åbenlyst brud. Den ældste, han gør det lidt mere sofistikeret, lidt skjult, uden at sige det. Men bare i hans hjerte. De er på vej væk fra deres far. Hvor er du på vej hen i de relationer, du står i? I de vigtige nære relationer, du står i, i forhold til din ægtefælle, hvor er du på vej hen? Hvor er du på vej hen i forhold til din menighed? Hvor er du på vej hen i forhold til din ven, din veninde? Hvor er du på vej hen i forhold til din mor og din far? Hvor er du på vej hen i forhold til Gud? For den her lignelse, Jesus fortæller, er jo ikke kun en lignelse om, hvordan vi forholder os til hinanden. Efter den handler om vi menneskers relation til Gud, og hans relation til sine børn. Jesus fortæller den her lignelse til nogle farisæer og skriftkloge, som har set, at Jesus han hænger ud med nogen, som ikke var velset. Toldere, syndere, prostituerede, nogen, der har misbrugt systemet. Og de blev fuldstændig forarvet over, at Jesus kunne mødes med dem, og hænge ud med dem, ses med dem. Fordi hvordan kunne, hvis han var på en eller anden måde repræsentant for Gud, hvordan kunne han så være sammen med dem? Jeg tror simpelthen ikke, de forstod det. At hvis at han var for Gud, hvordan kunne han så være sammen med dem? Det tjente de da ikke på nogen måde. Jesus han fortæller den her lignelse for at afsløre det vrangbillede, de har af Gud. Og det vrangbillede, vi ofte også kan få af Gud. Derfor skal vi se lidt mere på søndernes hjemkomst. Den yngste søn rejser væk, det går skævt for ham, mister alle pengene, og sine venner, der ender i en svinesti. Og mens han sidder her, så kommer han til at tænke på sin far. Og han kom til savn til hjem, meget forståeligt, og så tænker han, selv daglejerne hjemme hos min far, de har det bedre, end jeg har nu. Hvis nu jeg går hjem og på en måde beder om tilgivelse, kan jeg så ikke få lov til at være en daglærer? For det er alligevel bedre end det her. Han kommer så hjem til sin far og tilbyder at være hans daglærer. Han giver afkald på sin sønneforhold, men vil bare være daglærer. Han beder ikke om at få sin status som søn igen, men han tilbyder sin indsats. Og i den forstand er han overhovedet ikke anderledes end storebroren. Fordi for begge de her to sønner, så er det her hjem blevet en arbejdsplads. Den yngste tilbyder sin indsats for at få lov at være der. For at få adgang til privilegierne, tøj, mad, logi osv. Den yngste tilbyder sin indsats. Den ældste, han klager over manglende løn for sin indsats. Og på den måde formulerer han sig modsat, men siger dybest set det samme. At de er der i kraft af deres indsats. Det var en arbejdsplads. Deres far var en arbejdsgiver. Og for begge, så bestod faderens kærlighed, faderens godhed, i at han belønnede dem. Du sådan så ham. Det var derfor, den ældste blev skuffet. For han havde virkelig ydet en kæmpe indsats, år efter år. Han havde altid gjort, hvad faren sagde. Men han følte sig ikke belønnet for sin indsats. Måske var det også derfor, den yngste var stukket af. Fordi han kunne ikke holde ud det her forventning om at levere en indsats. Uanset, så havde de begge et vrangbillede af det hjem. Et vrangbillede af den Gud. At hjemmet var et sted, hvor de var i kraft af deres egen indsats. Og de så deres far som en arbejdsgiver, der belønnede dem. Og det her problemet ligger gemt. Og jeg tror, det her problemet ligger gemt, ikke bare for de her to sønner, men for rigtig mange af os. De to sønner havde ikke forstået, hvor generøs en far de havde. Hvor grotesk barmhjertig han var. At han ikke bare var deres arbejdsgiver, men han var deres far. At uanset hvor skamfuldt de havde opført sig. Fordi det er jo fuldstændig skamløst, det de gør begge to. Den yngste, han er fuldstændig ligeglad med sin far og betragter ham som død. Den ældste, han er fuldstændig ligeglad med sin bror. De har ikke forstået de her jøder, som Jesus talte til, og de her to sønner, at uanset hvor skamfyldt de havde opført sig, eller hvor godt de havde opført sig, så ønskede faren bare, at de skulle være hos ham. Fordi for faren var de to sønner ikke tjenere, men netop sønner. Da den yngste søn vender hjem, så løber faren ham i møde. Og inden sønnen når at komme med sit tilbud om at være en daglejer, så løber faren ham i møde og giver ham det her kram. Nej, søn, du skal ikke være min daglejer, fordi du er min søn. Du er mit barn. Hvorfor siger han sådan her? Det er fordi, han er en far. Det er fordi, Gud er en far. Gud er ikke bare en Gud, Gud er en far for os. Og han elsker uanset, hvad vi har gjort. Hans største ønske var bare, at han skulle komme hjem. Han lod ham rejse, ligesom han lavede os rejse, hvis ikke ville have noget med ham at gøre. Men hans største ønske er, at han bare vender hjem. Det er sådan en Gud, vi har. Det er en far. Det er ikke en far, som vi skal gøre en indsats for. Og få lov at være hos. Det er det, der gælder Kalle og Jens, som er blevet døbt og fået en far. De er hans børn nu. De kan ikke gøre nogen indsats for at få lov at være hos Gud. Og det ved de måske om nogen. Langt mere end alle andre, der er halvvoksne. Kom hjem. Kom hjem, siger Jesus i den her lignelse. Kom hjem. Jeg vil være din far. Det er, at vores hjemkomst ikke bare sker én gang. Eller vores udrejse bare sker én gang. På mange måder, så sker det jo hele tiden. Fordi vi hele tiden er på vej væk eller hen imod. Igen og igen er vi på vej væk. igen og igen må vi vende om. Igen og igen står vores himmelske far med åbne arme, og det er det, der er så grotesk. At det er igen og igen. Det kan godt være, at du kan svigte din ven en gang eller fem gange, eller din ægtefælle en gang eller 10 gange. Hvis du gør det igen og igen og igen og igen og igen og igen, så kender jeg ikke, at mange af dem bliver ved med at stå med åbne arme. Det er sådan en Gud, vi har. Han bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Hver dag står han derude og tager imod os. Hver dag. Så grotesk god er han. Både mod ældste og yngste. Mod rebeller og fornuftige. Kom hjem, siger han. Den yngste kom hjem. Vi ved ikke, hvad der skete med den ældste. Lignelsen fortæller ikke om noget, om han blev væk, eller han kom hjem. Lad os bede. Kære Herre Jesus, tak fordi du har fortalt os og vist os, hvem Gud er. Fordi på mange måder i sig selv, så ligger det bare til os at tænke dig, Gud, som en, vi på en eller anden måde skal gøre fortjent til at være hos, eller tro på, eller... Og måske har vi ikke lyst til at have noget med dig at gøre, fordi vi kan alligevel ikke leve op til alt det der. Eller måske sidder vi skuffet, og så lidt glæde, velsignelse, der er i vores liv, selvom vi bare har puklet for dig, puklet i menighed, eller hvad det nu er. Gjort alt det rigtige. Herre Jesus, kom og mød os, ligesom du mødte både den yngste og den ældste, og inviterede os ind. Hjælp os med at vende os, ikke væk, men om til dig, hjem til dig, hver dag. Amen.